უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი, მე გამოწვევი გადაცემას. ჩემი სტუდიის სტუმრები დღეს არიან მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, ნათია ჯოხაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების კონსულტანტი და მარიამ ჩიქობავა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ, განათლების უფლებასა და ხელმისაწვდომობაზე, საქართველოს სკოლების საჭიროებებზე და ესტონურ გამოცდილებაზე. თუ რატომ ესტონურ გამოცდილებაზე, ამაზე ჩემი განათლების სტუმრები ისაუბრებენ. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, 21 საუკუნის სკოლა, კომპეტენციები, რომელსაც დღეს სკოლა ავითარებს ან არავითარებს, ამაზეც ვისაუბრებთ. პრობლემები სკოლაში, მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება, ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ თემებისა, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ დღეს ჩვენ რაღაცნაირად მოვიცავთ ჩვენს საუბარში. მარიამ, თქვენთან ექნება პირველი შეკითხვა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ესტონეთის მთავრობის ერთობლივი პროგრამა არსებობს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ მოეწერა ხელი. თუ შეიძლება აი ამ პროგრამაზე რომ გვესაუბროთ, რა ითვალისწინებს ის, რა მიზნები აქვს, რატომ ესტონეთი?
მოგესალმებით. ცოტა შორიდან დავიწყებ. ესტონეთთან თანამშრომლობა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 4 წლის წინ, როდესაც დავიწყეთ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმაზე მუშაობა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ესტონეთი საკმაოდ წარმატებული ქვეყანაა, განსაკუთრებით განათლების სფეროში, და მათი ექსპერტული კონსულტაციის საფუძველზე დავიწყეთ გადამუშავება ეროვნული სასწავლო გეგმის. სწორედ მათთან ერთად პრინციპში მომზადდა დაწყებითი საფეხურის სასწავლო გეგმა და უკვე დამტკიცდა, ასევე გაგრძელდა საბაზო საფეხურზე მუშაობა და საშუალო საფეხურის კონცეფციაზე. წელს უკვე ხელი მოეწერა ესტონეთის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს ფონდ ინოვესა და ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად, ეს გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად სამხრივ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც დაწყებითი საფეხურის სასწავლო გეგმის პილოტირება უნდა მოხდეს უკვე სკოლებში. ანუ ერთია ეროვნული სასწავლო გეგმა, რაც დავწერე და რაც გავსაზღვრე, თუ რა ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები უნდა ქონდეს მოსწავლეს, და მეორეა ეს ყველაფერი უკვე როგორ უნდა დაინერგოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია დანერგვა, რაც არის ყველაზე დიდი გამოწვევა განათლების სფეროში, რომ ის, რაც ჩვენ თითქოს შევთანხმდით საზოგადოება,
თეორიულად რაც ჩამოვაყალიბეთ,
ასე ვთქვათ, ფურცელზე, ეხლა ეს როგორ იქცეს რეალობად. ამიტომ ამ მხრივ უმნიშვნელოვანესია სწორედ ესტონური გამოცდილების გაზიარება და იმ საუკეთესო პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, გადმოტანა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლების საჭიროებების შესაბამისად. ამ პროექტის ფარგლებში შევარჩიეთ 15 სკოლა, ეს არის როგორც თბილისის, ასევე რეგიონის სკოლები, რუსთავის, კახეთის, იმერეთის სკოლები.
და ეს სკოლები რა პრინციპით შეირჩა?
ეს სკოლები შეირჩა იმით, რომ ესე იგი არ უნდა ყოფილიყო დიდი სკოლა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა მთლიანად უნდა მოვიცვათ ეს სკოლა, დაუფაროთ მათი პედაგოგები, ამიტომ ავიღეთ დაახლოებით საშუალო ზომის სკოლები. და აუცილებლად ამ სკოლებს უნდა ქონოდათ რაიმე პროექტი წარმოდგენილი, ან ძალიან ინიციატივიანი, თვითონ აი სიახლეების მიმართ თქვათ მიმღებლობა უნდა ქონოდათ ამ სკოლებს. ნახეთ, ვის ქონდა თქვათ პროექტები შემოტანილი სამინისტროში, რამდენად აქტიურობდნენ ისინი, და აი ამის მიხედვით შევარჩიეთ. რა თქმა უნდა, მათ შევეხმიანეთ, შევთავაზეთ, რომ ამ ტიპის პროექტი არსებობდა და რა კი სურვილი გამოთქვეს, ეს ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე იყო, შევარჩიეთ ეს სკოლები. ესტონური პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება, იყო მათ შორის სასწავლო ტურიც და ესტონეთის გამოცდილების გაზიარება, უშუალოდ ტალინის სკოლებში იყვნენ სკოლების მენეჯერები საქართველოდან
და ადგილზე სკოლების დირექტორები ჩაიყვანეთ ხომ თქვენ?
ჩაიყვანეთ და ადგილზე გაეცნენ ამ გამოცდილებას და ასევე გადამზადდნენ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგები. თქვენ იცით, ყველაზე დიდი სიახლე ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმაში ეს არის საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის საგნების გაძლიერება და ახალი საგნის შემოსვლა, მედა საზოგადოების შემოსვლა, რომელიც არის ინტეგრირებული კურსი ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების. ამიტომ პილოტირებისთვის ავიღეთ სწორედ ეს საგანი და ამ გადამამზადეთ პედაგოგები და სექტემბრიდან უკვე გეგმავთ, რომ ამ საპილოტო სკოლებში მოხდეს სამ გაკვეთილების, ასე ვთქვა, დაწყება. მთლიანად საგანი შეიძლება ვერ დავაპილოტოთ, მაგრამ ყველა სკოლაში თითო თემა მაინც დაპილოტდება.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენთან მექნება ახლა მაია შეკითხვა, თქვენი გაეროს ბავშვთა ფონდის პოზიცია აი ამ როგორც ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამასთან დაკავშირებით და რატომ ესტონეთი? აი ამაზე მინდა რომ თქვენ ცისაუბროთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რომ დაუთმეთ დღევანდელი შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხზე მსჯელობას. ალბათ საუბარი უნდა დავიწყოთ მტკიცებულებებით და სტატისტიკით იმის შესახებ, თუ როგორი სწავლების შედეგი გააჩნიათ საქართველოში მოსწავლეებს. ეს მაჩვენებელი ძალიან არასახარბიელო არის. წლების განმავლობაში ბევრი კვლევა ტარდება, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი დავაჯამებთ, რომ ალბათ მოსწავლეთა 40%-ს მიღწევების ძალიან დაბალი დონე აქვს. თუმცა იგივე კვლევებით ესტონეთის მოსწავლეებს ერთ-ერთი საუკეთესო სწავლების შედეგები აქვს, რაც რეალურად ძალიან საფუძვლიანი დასკვნის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს აი ამ კვლევების საფუძველზე, რომ დიახაც ესტონეთში განათლების სისტემა არის პრიორიტეტული, შიდა მეურნეობის, ასე ვთქვათ, ხო, ძალიან დიდი ნაწილი მოკლედ
მიემართება განათლებისკენ, როგორც ჩანს, დიახ,
განათლების დაფინანსებისაკენ და ესტონეთს ძალიან კარგად აქვს გააზრებული, თუ რას ნიშნავს 21 საუკუნის სასწავლო კომპეტენციები, რომელიც ადამიანს უნდა ეხმარებოდეს საკუთარი თავის თვითრეალიზაციაში, როგორც საზოგადოებაში და ასევე ეკონომიკურ საქმიანობაში, რაც საფუძველი არის ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის და საზოგადოებრივი სტაბილურობის.
იმის მაპატიეთ გაწყვეტინებთ, მაგრამ რადგან თქვენ ახსენეთ 21 საუკუნის კომპეტენციები და 21 საუკუნის სკოლა, მოდით აი აქვე იქნება განმარტოს და შემდეგ დავუბრუნდეთ ესტონეთის გამოცდილებას. რას ნიშნავს 21 საუკუნის კომპეტენციები?
განათლების მესვეურები, მსოფლიო განათლების მესვეურები და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები 21 საუკუნეში შეთანხმდნენ იმის შესახებ, თუ რა კომპეტენციას უნდა აკმაყოფილებდეს და ფლობდეს ადამიანი იმისათვის, რომ ის იყოს შემდგარი საზოგადოებაში, საზოგადოებრივად და როგორც მოქალაქე და შემდგარი იყოს როგორც ეკონომიკური დაუშვათ საქმიანობაში, ეკონომიკურ საქმიანობაში. ესეთი კომპეტენციები რეალურად სია ასეთი კომპეტენციების ძალიან დიდია. თვითონ კომპეტენცია თავისთავად ეს არის კრებითი სიტყვა და ის მოიაზრებს ადამიანის მიერ როგორც სხვადასხვა საგნების ცოდნას, ასევე სხვადასხვა უნარების ფლობას, რომელიც მათ საზოგადოებაში დამკვიდრებაში ეხმარება. ეს არის მაგალითად ადამიანის ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახდინოს მან პრობლემის იდენტიფიცირება და როგორ უნდა ეფექტურად მოახდინოს პრობლემაზე რეაგირება. ეს არის ადამიანის უნარი, რომ მან გამოხატოს თავისი თავი კარგად და ძალიან კარგი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, დაამყაროს სხვებთან. ეს არის ადამიანის ცოდნა ადამიანის უფლებების შესახებ და იმის შესახებ, რომ ყველას გააჩნია არა მარტო უფლებები, არამედ ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები და სხვა და სხვა. იმის შესახებ, თუ საქართველოს სკოლა, 21 საუკუნის სკოლა, რამდენად პასუხობს აი ამ 21 საუკუნის განათლების გამოწვევას ადამიანებში ამ კომპეტენციების განვითარების შესახებ, აი ამაზე ზუსტად პასუხობს ის კვლევები, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კვლევები, რომელზედაც მე მოგახსენეთ და რომელიც რეალურად ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობას გვიჩვენებს. მე რამოდენიმე მაგალითს მოვიყვან. კვლევების მიხედვით გაცილებით უკეთესი სწავლების შედეგები აჩვენეს მოსწავლეებმა, რომლებიც კერძო სკოლებში არიან, ვიდრე საჯარო სკოლებში. გაცილებით უკეთესად სწავლობენ და უკეთესი შედეგები აქვთ მოსწავლეებს, რომლებიც ქალაქის სკოლებში სწავლობენ ვიდრე სოფლის სკოლებში, და გაცილებით უკეთესად სწავლობენ და უკეთესი სწავლის შედეგები აქვთ იმ მოსწავლეებს, იმ სკოლებში, სადაც კარგად მომზადებული, გადამზადებული და სერტიფიცირებული მასწავლებლები არის. ანუ ეს ჩვენ რეალურად გვაფიქრებინებს, თუ რამდენად ხდება თანაბრად აი ამ მახასიათებლების სკოლისა და მოსწავლის მახასიათებლების, ანუ რესურსების, სავალდებულო რესურსების, საჭირო რესურსების გადანაწილება სკოლებში ქვეყნის მასშტაბით.
აი ხო თქვენასაც ისაუბრეთ ხომ, შედარება რომ შეადარეთ მოსწრება მოსწავლეების სოფლის სკოლებში, ქალაქის სკოლებში, კერძოსა და საჯარო სკოლებში, მადლობა. რა შეგვიძლია, რა დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ აქედან? რა არის აი ამ ყველაფრის მიზეზი?
იცით რა განსხვავება, როგორც ვთქვით, არსებობს სკოლის და როგორც მოგახსენეთ სკოლისა და მოსწავლის მახასიათებლები და მათი არათანაბარი გავიმეორებ თუ შეიძლება გადანაწილება იწვევს აი ამ განსხვავებას. აი გეტყვით, ამ მახასიათებლებში ამ მახასიათებელში იგულისხმება სკოლის დონეზე მაგალითად რამდენად მცოდნე და მოტივირებული არის სკოლის მენეჯერი, ანუ დირექტორი, რამდენად ის ასრულებს კარგად თავის ფუნქციას, რომ იყოს სასწავლო ლიდერი, ანუ გააზრებული კონდეს განათლების მიზნები და კონდეს კარგად შემუშავებული სტრატეგიები, რომელიც თავის სკოლას მასთან ერთად თავის გუნდს დაეხმარება, რომ უკეთესი სწავლისა და სწავლების პროცესს მიაღწიოს სკოლაში. მეორე მახასიათებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც უშუალოდ მოსწავლესთან არის კავშირში და პასუხისმგებელი არის მოსწავლის ასეთ სწავლის შედეგზე, ეს არის მასწავლებელი. ალბათ ყველა კითხვაში, ყველა კვლევაში თუ კი დავაჯამებთ, მასწავლებელთა კომპეტენციებზე ძალიან ბევრი საუბარი არის, იმიტომ რომ მასწავლებელს უნდა გააჩნდეს ძალიან კარგი ცოდნა, კომპეტენცია როგორც იმ საგნისა, რომელსაც ის ასწავლის, ასევე იმ პედაგოგიური უნარჩვევებისა, რომელიც მას ეხმარება, რომ სასწავლო და პროცესი ძალიან მომხიბვლელი და ასევე ამ კვლევების მიხედვით კიდევ არის, რამდენად მასწავლებელი პოზიტიურად არის განწყობილი იმ საგნის მიმართ, რომელსაც ის ასწავლის. რამე თუ მასწავლებლის აი ეს პოზიტიური დამოკიდებულება, კარგი გაგება თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება მისმა საგანმა მოსწავლეს მოუტანოს, აი ეს პოზიტივიზმი ვრცელდება აუცილებლად მოსწავლეზე და მოსწავლე იწყებს იმის გაგებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის საგანი, რომელშიც მოსწავლე ენერგიას და დროს ფლობს. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, მაგრამ უკვე მოსწავლისა და ოჯახის დონეზე, ეს არის მშობელი. Ну, რამდენადაც უცნაურად არ უნდა გვეჩვენოს, საქართველოში იმ მშობლებს, რომელთაც ძალიან პოზიტიური გაგება აქვთ და დამოკიდებულება მოსწავლეების თვითონ განათლების სისტემის
მიმართ, სასწავლო პროცესის მიმართ,
მათი ბავშვები გაცილებით უკეთესად სწავლობენ და გაცილებით უკეთეს შედეგებს აღწევენ. თუმცა ეს შედეგები შეიძლება არ გვესიამუნოს, გამპირობებულია იმითაც, რომ მშობლები ბავშვებს რეალურად რეპეტიტორების საშუალებით დამატებით ამეცადინებენ სხვადასხვა საგნებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ქალბატონებო, მე შეკითხვა არ მაქვს, მე უბრალოდ არა, შეიძლება შეკითხვაც უწოდოთ. თქვენ ყველაფერზე ლაპარაკობთ და იმაზე არ ლაპარაკობთ, რომ მასწავლებლისთვის საგნის ცოდნის გარდა აუცილებელი და ნომერი პირველია თუ როგორ შეუძლია მას სწავლება, ანუ იცის თუ არა მან ამ სწავლების მეთოდიკა. და სამწუხაროდ თქვენ სკოლის მასწავლებლებში მხოლოდ ცოდნაზე ლაპარაკობთ და სწავლების მეთოდიკაზე არ ლაპარაკობთ. და სანამ ამას არ გააცნობიერებს სამინისტრო პირველ რიგში და მართველობა განათლების, არაფერი არ გეშველებათ, იმიტომ რომ შეიძლება კარგი ფიზიკოსი, კარგი ქიმიკოსი იყოს, მაგრამ ნოლი დონის მასწავლებელი.
კეთილი, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რომ ვუპასუხოთ
ქანდაკებს. ქალბატონ, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, თუმცა მაკომ ნამდვილად ახსენა ეს სწავლების მეთოდების შესახებას და ეს კვლევები სწორედ იმას ადასტურებს, რომ ის პედაგოგები, რომლებიც ვთვლიან, რომ სწავლების კონსტრუქტივისტული მიდგომა არის მათთვის პრიორიტეტი, ეს რას ნიშნავს? ანუ წინარე ცოდნაზე დაფუძნების სწავლება, ინტერაქტიული მეთოდების სწავლება, სწავლის სტრატეგიების სწავლება, ანუ მოსწავლემ შემდეგ ასე ვთქვათ დამოუკიდებლად როგორ განაგრძოს მისთვის საინტერესო ვთქვათ სიახლეების მიღება და ასე შემდეგ. პროექტური სწავლება, აი ეს პედაგოგები რომლებიც ამას აღიარებენ და პრაქტიკაში იყენებენ, მათ მოსწავლეებს აქვთ გაცილებით მაღალი შედეგები. ვიდრე ვთქვათ იმ პედაგოგებს, ვინც უპირატესობას ანიჭებენ უფრო ლექციური ტიპის სწავლებას. სამწუხაროდ ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ მართლაც ის ფაქტობრივი ინფორმაცია თეორიული სწავლება არის მიზნად ქცეული, მაშინ როცა ეს უნდა იყოს მხოლოდ საშუალება. მიზანი უნდა იყოს სწორედ იმ უნარების, ღირებულებების ჩამოყალიბება, რაც მოსწავლეს გამოადგება უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში და სამომავლო ცხოვრებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ნათია, თქვენთან მექნება ახლა შეკითხვა, ჩვენ რომ დავუბრუნდეთ ესტონურ გამოცდილებას, ესტონური გამოცდილების გათვალისწინებით, როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ საქართველოს სკოლებში სასწავლო პროცესი? აი ეს რომ აგვიწეროთ თქვენ თვითონ, ვინც ჩართული ბრძანდებით აი ამ პროგრამაში, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი და ასევე რა არის ის ფაქტორი, რაც ხელს უწყობს სკოლაში სასწავლო პროცესს და პირიქით რაც უკანხევს და ქმნის პრობლემებს?
კი ბატონო, დიდი მადლობა. შეკითხვა ძალიან საინტერესო, თუმცა მეჩვენება, რომ ძალიან კომპლექსური შეკითხვა არის, რაზედაც ალბათ ესეთი ცოტა კომპლექსური პასუხიც არის საჭირო და შეიძლება მარტო ჩემი კომპეტენციაც თქვა არ იყოს ბოლომდე, მაგრამ მე ცხადია ჩემი პერსპექტივით მოგახსენებთ რას თვლით ჩვენ. ნუ ხა აქ ითქვა რატომ შევარჩიეთ ესტონეთი, რატომ იყო ესტონეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა? ზუსტად იმიტომაც იყო მნიშვნელოვანი ქვეყანა ესტონეთი, კიდევ ერთხელ რო ვთქვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვანია, რომ ჩვენ ყველამ, ჩვენც და ესტონეთმა შეხვათაშორის ერთი და იგივე გზა გვქონდა განათლების სისტემაში. ჩვენ ვიყავით ასე ვთქვათ საბჭოთა ტოტალიტარული განათლების სისტემაში, ვზდიდით ასე ვთქვათ თაობებს ერთი და იგივე პერიოდში დაახლოებით, და აღმოჩნდა, რომ მას მერე რაც ის ქვეყანა ასე ვთქვათ დაიშალა, აღმოჩნდა, რომ რამოდენიმე წელიწადში ესტონეთმა მიაღწია წარმოუდგენელ შედეგებს და ისევ თუ მოვიშველიებთ ესე ვთქვათ მიმკვლევებს, ის არის ევროპაში პირველ ადგილზე და მსოფლიო მასშტაბით მე-6 ადგილზეა გასული მისი მოსწავლეების შედეგების მიხედვით, და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კი ასე ვთქვათ თლად ბოლო ადგილზე არა ვართ, მაგრამ ასე ვთქვი ბოლო რიგებს ვიკავებთ ამ საერთაშორისო კვლევების შედეგად. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ თუნდაც ერთი და იგივე სასტარტო პირობებიდან დაწყების შემთხვევაშიც რაღაცა სხვაგან გაკეთდა უფრო სწორად, თანმიმდევრულად, და რაღაცა ჩვენთან ესე ვერ გაკეთდა. თუმცა ასევე ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენც შეგვიძლია რომ მივაღწიოთ შედეგებს. ანუ ყველა ვარიანტში ჩვენ გვაქვს იმისი ყველანაირი საშუალება, რომ მივაღწიოთ ამ შედეგებს, თუ კი სწორად გავიაზრებთ სხვადასხვა საკითხებს. ესტონეთი მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ისიც, რომ თუნდაც იგივე ესტონეთმა თავის დროზე განათლების რეფორმა განახორციელა ფინეთთან ერთად. ეს არის ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა იყო. ანუ მათ თავიდანვე დასვეს მაღალი სტანდარტი და ფინური განათლების სისტემა ყველა ლაპარაკობთ ამაზე, რომ არის საუკეთესო მთელ მსოფლიოში, და მათ თავიდანვე ესტონელებმა დასვეს სტანდარტი, რომ და თქვეს, რომ იცით რა, ჩვენ გვექნება მაღალი სტანდარტი და გავაკეთებთ ყველაფერს იმის რომ მივაღწიოთ მაღალ სტანდარტს. ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში მოსწავლის სტანდარტი, ისევე როგორც მასწავლებლის სტანდარტი, ისევე როგორც სერვისის, ანუ ინფრასტრუქტურის სტანდარტი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ბერჯელ ლაპარაკი, მოდით ამოვიდეთ რეალობიდან. მოდით თქვათ, რომ ჩვენ მასწავლებს ეს არ შეუძლიათ. მოდით თქვათ, რომ თუ ჩვენ მას ან დავწიოთ მოსწავლის სტანდარტი და ასე ვთქვათ, ანუ იქნება ისეთი მაღალი, მაგრამ იქნება ამას მაინც მივაღწიოთ. მათ თქვეს, რომ არა, მოსწავლის სტანდარტი უნდა იყოს მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვამზადოთ მოსწავლეები არა ხვალისთვის და ეგისთვის, არამედ 10 წლის მერე, რომ ისინი გავლენ შრომის ბაზარზე თუ სოციალურ თუ ეკონომიკურ ცხოვრებაში იმ პერიოდისთვის. ამიტომ სტანდარტი უნდა გქონდეს მაღალი და მოდით გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი მასწავლებლების, ჩვენი პედაგოგების ან განათლების სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სხვადასხვა ადამიანების სტანდარტი ავწიოთ მაღლა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ესტონურ გამოცდილებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესტონურ გამოცდილებაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი. მათ შორის ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის, რომ სისტემა არის მეტნაკლებად დეცენტრალიზებული. მე საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ დეცენტრალიზაცია ეს არის თვით მიზანი. დეცენტრალიზაცია ეს უნდა იყოს ინსტრუმენტი ამა თუ იმ სერვისის, ასე ვთქვათ, მორგებისა ადგილობრივ საჭიროებებზე. თუ კი დეცენტრალიზაცია ეს არის უბრალოდ ფორმა და მასთან არ მოყვება რა სისტემის გაუმჯობესება, ნუ არ შეიძლება ჩვენ ამოვიჩემოთ, რომ დეცენტრალიზაცია უშველი ამ საქმეს. იქ უშველა მთელ რიგ საკითხებს, მაგალითად კიდევ სკოლების დაფინანსების შემთხვევაში, ადგილობრივ დონეზე სკოლების საჭიროებები წდება ადგილობრივ დონეზე და არა ცენტრალიზებულად, თქვა სამინისტრო და ხო ეს საკითხებიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ისიც, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას ესტონელები აქცევენ მასწავლებლების მომზადებას, ანუ საუნივერსიტეტო მოსამზადებელ პროგრამებს და შემდეგ უკვე სკოლაში, ანუ როცა სერვისში ჩართული მასწავლებლების მომზადებას. ჩვენი პროექტიც ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ ესტონურ-ქართული პროგრამა, ჩვენი დიდი პროგრამა, ორ კომპონენტიანი არის. ერთი კომპონენტი არის ეროვნული ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მხარ დანერგვის მხარდაჭერა და ზუსტად როგორც მარიამმა თქვა, ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ 15 საპილოტე სკოლაში ყველა ის ინოვაცია შევიტანოთ, რაც კი დაგეგმილი გვაქვს ესტონელ ექსპერტებთან და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად და მეორე მხრივ ჩვენი პროექტი ასევე ეხმარება სახელმწიფო უნივერსიტეტებს იმისთვის, რომ მათ მოამზადონ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამები და ამ პროგრამებმა მერე გაიაროს აკრედიტაცია და უკვე სისტემა მიიღოს ახალი თანამედროვე ცოდნასა და მეთოდოლოგიების მცოდნე, პედაგოგიკის მცოდნე, ახალი თაობის
პედაგოგები. იყოს პასუხი სამ ქალბატონის შეკითხვაზე და ჩვენს მენელი გვყავს, თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ. მოგესალმებით, შეგიძლიათ. გამარჯობა.
მოგესალმები. არ ფიქრობთ რომ პედაგოგი ვარ, არენერი შეხება არ მაქვს სკოლასთან, უბრალოდ ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც ძალიან მაწუხებს დღევანდელი განათლების დონე და ასეთი უცოდინარი თაობები რომ გამოდის ამ სკოლიდან. მე მაქვს შეკითხვა კონკრეტული. ქალბატონებო, სტუმრებო, თქვენ ყველაფერზე საუბრობთ, ხო, და არ საუბრობთ უმთავრესზე. ბავშვის და პედაგოგის დამოკიდებულებაში რა უნდა შეიცვალოს, რომ ბავშვი დაინტერესდეს და ისწავლოს? ეს ჩვენი მოსწავლეები გათავხედებულები რომ არიან და არენერი საზღვრები, მაბედიეთ არ გამთიშოთ მომისმინეთ. არენერი საზღვრები და კანონები რო არ მოქმედებს და მარტო იმას ვამბობთ, რომ ბავშვთა უფლებები არ უნდა დაირღვეს. აი მშობლის უფლება და პედაგოგის უფლება რატომ არ არის დაცული? რატომ არ შეუძლია პედაგოგს ხმას აუწიოს და როცა ბავშვი თავხედურად იქცევა გაკვეთილზე და არაცდის მის მეგობარს, რომ ისწავლოს ის მოწყურებული ბავშვი როა, თავისი უზრდელური გამოხტომებით არაცდის იმ ბავშვი ისწავლოს, ხო? რატომ არ შეუძლია მასწავლებელს, რომ კუთხეში დააყენოს მოსწავლე, ან გამოაგდოს სულად კლასიდან და გარიცხონ სკოლიდან, რომელიც არის უვარგისი და ყველას
კეთილი კი ბატონო.
აი ამაზე ისაუბრე.
კი ბატონო, კეთილი, მადლობა შეკითხვისთვის. აა ძალიან აღელვებულია ქალბატონი და საინტერესოა.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო კითხვაა და ძალიან აქტუალურია. ქალბატონო, აბსოლუტურად, ალბათ ეს
დასჯის მეთოდებზე ალბათ არ არის საუბარი, მაგრამ
დააყალიბეთ, ალბათ ჩვენ ყველას გვაწუხებს, როგორც სისტემის მეშვეურებს, ასევე პედაგოგებს, ასევე მშობლებს, მოსწავლეებს. იცით, არსებობს თანამედროვე განათლების სისტემა და ესტონეთი რომ მოყვას მაგალითად, ზუსტად იმიტომ მოყვას, რომ პოლარულად განსხვავებული სიტუაცია არის ესტონეთის სკოლებში, როდესაც ადამიანი შევა მაგალითად და ნახავს, იმიტომ რომ იქ ძალიან პოზიტიური დისციპლინა არის შექმნილი, როდესაც მოსწავლე და მასწავლებელი ერთმანეთთან თანამშრომლობს. იქ არ აყენებენ მოსწავლეებს კუთხეში, იქ არავინ არ უყვირის მოსწავლეს და არავინ არ ცემს და არავინ არ აგდებს მოსწავლეს. პირიქით, გაგდება, დაყვირება, მოსწავლეზე ხელი შეხება, ეს არის ძალადობა მოსწავლეზე. შეიძლება იყოს ემოციური, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობა, რომელიც კანონით ისჯება. მაგრამ ზუსტად ესტონეთის სკოლა და ალბათ ბევრი სკოლა არის საქართველოში ისეთი, იმიტომ არის ძლიერი, რომ ზუსტად სკოლის ადმინისტრაცია და სკოლის დირექტორები, უკაცრავად სკოლის პედაგოგები და მასწავლებლები ფლობენ იმ პედაგოგიურ უნარჩვევებს, რომელიც მიმართული არის იმაზე, თუ როგორ დააინტერესონ მოსწავლეები საგნით, სასწავლო პროცესით. ჩვენ ესეთი მაგალითები გვაქვს. ძალიან სამწუხარო არის, დაგეთანხმებით, რომ პოზიტიური, წარმატებული გაკვეთილის მოდელების გავრცელება, ჩქარა რაღაცნაირად დინამიკაში ვერ ხდება. და ალბათ აი ამაზე არის სამუშაო, თორემ ცოდნა რეალურად განსაკუთრებით თეორიული გაგება იმისა, თუ პოზიტიური გარემო სკოლაში როგორ უნდა შეიქმნას და სასწავლო პროცესში, რომელიც ძალადობისგან თავისუფალი იქნება და მოსწავლეზე და მასწავლებელზე იქნება ორიენტირებული, ამისი არის საქართველოში და უხვად არის ესტონეთში. და ეხა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ესტონელი კოლეგები დაგვეხმარებიან თავისი კარგი გამოცდილების გაზიარებაში და ალბათ აქვე დავამთავრებ იმით ჩემს პასუხს, რომ როდესაც მასწავლებლების კომპეტენციებზე ვსაუბრობთ, უნდა ვთქვათ, რომ დიახაც მათ ჭირდებათ დახმარება, სკოლას ჭირდება დახმარება, როგორც სკოლის მენეჯერებს, დირექტორებს, ასევე მასწავლებლებს, იმიტომ რომ უნდა გავიაზროთ, რომ სკოლა ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო პროცესი, ეს არის სამომზდელო პროცესი. სკოლამ კარგად უნდა იცოდეს, თუ როგორ დაამყაროს ურთიერთობა პოზიტიური თანამშრომლობა მშობელთან, მოსწავლესთან, როგორ გამოიყენოს სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები, სწავლების მაგალითად ინკლუზიური მეთოდები როგორ გამოიყენოს და სხვა. ეს მოითხოვს შესაბამისად მასწავლებლის არა მხოლოდ 3 დღიან და 5 დღიან მომზადებას, ან გადამზადებას. ეს ილუზია. ჩვენ 3 და 5 დღიანი ტრეინინგებით რეალურად დიცვლილებებს სკოლაში და მით უმეტეს საკლასო სასწავლო გარემოში ვერ გავალთ. ეს მოითხოვს ძალიან გრძელვადიან და თანმიმდევრულ გადამზადებას არსებული პედაგოგებისა და ასევე პრაქტიკულ დახმარებას მათ, რომ მათ კარგად გაიაზრონ ეს თეორიული ცოდნა და შეძლონ სიახლის ახალი პედაგოგიური ტექნოლოგიებისა და მეთოდების დამკვიდრება უკვე პრაქტიკაში, ანუ საკლასო გარემოში.
ძალიან დიდი მადლობა. აი თქვენ ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, ახსენეთ, რომ ჩვენი სკოლების დირექტორები იყვნენ ესტონეთში და იქ ადგილზე გაეცნენ იქ არსებულ პრაქტიკას. როგორი იყო მათი რეაქცია, ან რაში გამოიხატება ის, რომ ჩამოსვლის შემდეგ მათ უკვე გადაწყვიტეს, რომ რაღაცა შეეცვალათ თავიან სკოლებში? შეგიძლიათ ეს?
ისე ნამდვილად საინტერესო იყო მათთვის, როგორც თავადაც აღნიშნავენ, ძალიან ბევრი სიახლე ნახეს. იყო ბევრი რამე ისეთი, რასაც თავად აკეთებენ ისე, და თქვა არ ყოფილა სიახლე და მსგავსი იყო და გაუხარდათ, რომ რაღაცა დადასტურდა, რომ თურმე ისე იგი სწორ გზაზე დგანა, თქვა. თუმცა საინტერესო იყო ის, რომ აი პირველი დღის მერე ისეთი გავწყინებული და ანთებული თვალებით მოვიდნენ, რაღაცნაირად უკვე ჰქონდათ მათ დაგეგმილი, თუ რა შეცვლენ, რას გააკეთებდნენ თავიან სკოლებში, თითქოს ასპარეზი გაეხსნა, თქვა, იმ შესაძლებლობების. და მე ვიცი, რომ როგორც კი დაბრუნდნენ, მიუხედავად ეს მაისის თვეში ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო პროცესი თითქმის უკვე დასასრულს უახლოვდებოდა დაახლოებით 2 კვირაში, რამდენიმე სკოლამ განახორციელა კიდევაც მსგავსი პროექტი, რაც იქ ნახეს, თქვა, სასკოლო პროექტებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. შემდეგ ჩვენ დავგეგმეთ, რომ მათ შეედგინა, თქვა, სამომავლო გეგმები, რას გააკეთებდნენ უკვე ახალი სასწავლო წლიდან. სწორედ გუშინ ქონდა ამასთან დაკავშირებით პრეზენტაციები, ასე ვთქვათ, და ძალიან მოტივირებულები არიან, რომ ის სიახლეები, აი რაღაცეთ გაახალისონ ეს სასკოლო ცხოვრება, მათ გადაიტანონ უკვე თავიან სასკოლო ცხოვრებაში და განახორციელონ მომდევნო სასწავლო წლიდან ამ გეგმებსაც, ასე ვთქვათ, ქონდა საუბარი. რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ თვითონ სასკოლო საზოგადოება ძალიან დიდი ინტერესით შეხვდება. ამ შემთხვევაში გეთანხმებით, ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ დირექტორის, სკოლის დირექტორის მონდომებას, იმას, თუ რას დასახავს ის პრიორიტეტად, რას დაუსახავს პრიორიტეტად თავის პედაგოგებს. და როდესაც ის არის მოტივირებული, ამავე დროს პედაგოგები ხედავენ, რომ ეს ყველაფერი, ეს მონდომება ფასდება, ვთქვათ, მათ მიერ გაწეული შრომა, ეს უკვე ძალიან დიდ მოტივაციას აძლევს, ასე ვთქვათ, სკოლას. და შესაბამისად მოტივირებული პედაგოგი უკვე განსაზღვრავს მერე უკვე იმ ბავშვის ქცევასაც და მოტივაციასაც. მესმის ის წუხელი, რაც ხალბატონმა გამოთქვა, თუმცა ვერაფრი დავეთანხმები, ხა დასჯა რო გამოსავალი იყოს, მაშინ ამაზე ადვილი არაფერი იქნებოდა. თუნდაც ის მოსწავლე რო გავრიცხოთ ერთი სკოლიდან, ვთქვათ, ანუ სხვა სკოლაში უნდა წავიდეს, სხვა სკოლაში უნდა მივიდეს ის ამ პრობლემებით, ხო? ნუ თუ არა და რა გამოსავალს ვთავაზობთ, მაშინ ქუჩაში ხო არ დავტოვებთ არა ამ ბავშვებს? ამიტომ რაღაცაით მე ვფიქრობ, რომ აი მაკოს დავეთანხმები, საინტერესო სასწავლო გარემო როცა არის სკოლაში შექმნილი, იქ უკვე სხვა სიტუაცია. ეხა რა თქმა უნდა, ცალკეული გარკვეული ისეთი გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველთვის არსებობდნენ მასწავლებლები, პედაგოგები, რომელთა გაკვეთილზეც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ცელკი მოსწავლეც კი აქტიურად არის ჩართული და რაღაცაით ყველა ახერხებს, რომ მინიმალური ცოდნა მაინც გაიტანოს და მინიმალურ კომპეტენციებს დაეუფლეს. დაეუფლოს. ამდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ სასკოლო კულტურას, როგორ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან პედაგოგები, საჭიროების შემთხვევაში როგორ თავენ ასევე მშობელსაც, ფსიქოლოგსაც და ასე შემდეგ. ეს რაღაცა და ერთიანი ძალისხმევით უნდა დაიძლიოს ამ ტიპის პრობლემები.
ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭრა ქალბატონმა, როდესაც ძალადობრივ მეთოდებზე საუბრობდა და დამსჯელობით მეთოდებზე. ჩვენ არაერთი გადაცემა მიგვიძღვნია კონკრეტულად აი ამ თემისთვის, ძალადობრივი მეთოდებისთვის, რატომ არა ძალადობას. მოდით ახლა რაღაცნაირად შევხედოთ, მაშინ ერთ-ერთი პასუხი შეიძლება ისიც იყოს, თუ შევხედავთ მოსწავლის კუთხიდან, მისი თვალიდან დანახული პრობლემები რა შეიძლება იყოს. რატომ ხდება, რომ კავშირი ხშირ შემთხვევაში გამწყდარია მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის? გუშინდელ შეხვედრაზე წეღან, რომელზეც საუბრობდით, მეც გახდით, გისმენდით და თქვენ ჩაატარეთ სპეციალური კვლევა, ხომ, მოსწავლეთა აზრის გასაგებად. აი, როგორია მოსწავლის თვალით დანახული სკოლა? რისი მოლოდინი აქვს მას სკოლისგან, რასელის?
ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერ ინსტიტუციაში, იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს რაიმე ტიპის ორგანიზაცია, საბავშვო ბაღი, უმაღლესი თუ სამინისტრო, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზედაც მერე ეწყობა ყველა სხვა დანარჩენი, არის ფუნდამენტური ადამიანური ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ურთიერთობები. სამწუხაროდ ჩვენი ასე ვთქვათ მოსახლეობის თუ ასე ვთქვათ მასწავლებლების დიდი ნაწილი ან გარკვეული ნაწილი ვერ გამოვიდა იმ ასე ვთქვათ სტერეოტიპიდან, რომ მასწავლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ყოველთვის არის მართალი მასწავლებელი, მასწავლებელთან არ შეიძლება კამათი, არ შეიძლება მასწავლებელს დაუსვა შეკითხვა, მასწავლებელს არასდროს არაფერი არ ეშლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეთი დამოკიდებულება განსაკუთრებით ისეთ ასაკის მოსწავლეებში, როგორცა თქვათ, აიგივე მე 11 წლიდან, 10 წლიდან, 12 წლიდან ასეთი ასაკის მოსწავლეებში იწვევს სერიოზულ გაუცხოებას. რეალურად თანამედროვე, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, გაიჟღერა მსმენელმაც თქვა პედაგოგიურ უნარებზე, რატო არაფერს არ ამბობთ, პირიქით ამაზე ვამბობთ თუ ვამბობთ, მთელი ეროვნული სასწავლო გეგმაც ამითი არის გაჟღენთილი, რომ უნარებზე უნდა ამუშაოს მასწავლებელმა მოსწავლე. და პედაგოგიური უნარი ზუსტად არის ის, რომ შენ ნებისმიერი შესაძლებლობის და საჭიროების მქონე მოსწავლე შეგეძლოს ჩართო საგაკვეთილო პროცესში. პედაგოგიური უნარი არის ის, რომ შენ შეგეძლოს კლასის მართვა სწორად, რომ არავის კუთხეში დაყენება არ დაგჭირდეს, არავის გარეთ გაგდება, ცუდი სიტყვა გაგდება, რომელსაც მე არ ხმარობ, მაგრამ გავიმეორებ, როგორც ითქვა, არავის გაგდება არ დაგჭირდეს და მე თვითონაც არავის სკოლიდან გარიცხვა არ დაგჭირდეს. ეს არის ძალიან ექსტრემალური, ძალიან იშვიათი შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ აი სკოლა და საერთოდ ბევრი ადამიანი ვეღარ პოულობს გამოსავალს, თორე ნამდვილად პედაგოგიური უნარები ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ შეგეძლოს კლასის მართვა, შეგეძლოს ყველანაირი ინკლუზიური ბავშვის, ანუ კლასი საგაკვეთილო პროცესის ინკლუზიურობა უნდა უზრუნველყო, ყველანაირი ბავშვი უნდა ჩართო. სამწუხაროდ ჩვენთან ხშირად ესეა, რომ პედაგოგები კლასში 20 ბავშვი თუ არის და სხვა შორის ბავშვებს ეს ტკივათ ძალიან, ამ კვლევამაც აჩვენა, კლასში თუ არის 20 ბავშვი, აქედან თუ 10 ბავშვი კარგად სწავლობს და 10 ვთქვათ ბავშვი რო საგანს არ სწავლობს კარგად, ესეც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წილი აქ არის პედაგოგის ბრალეულობა, ცუდი სიტყვა შეიძლება, მაგრამ ნუ ამ წუთას ეს მომაფიქრდა. და ბავშვები იძახიან, რომ აი პედაგოგები ძირითადად მუშაობენ იმ ბავშვებთან და ასე ვთქვათ, დროს, ენერგიას, ყველაფერს ხარჯავენ იმ ბავშვებთან, ვინც კარგად სწავლობენ. ესტონეთის კვლევამ, სხვათაშორის აი ამ კვლევებმა, ესტონეთის მაგალითზე იცით რა გვაჩვენა, რომ იქაც არიან, არის მრავალფეროვანი მოსწავლეები, ან სხვადასხვა ოჯახებიდან წამოსული მოსწავლეები, ან დაბალი სოციალური ეკონომიკური ფენიდან, თქვათ, მაღალი საშუალო, და ესტონურმა კვლევამ ზუსტად ის გვაჩვენა, რომ მიუხედავად ამ მოსწავლეების აი ესეთი მდგომარეობისა, ვიღაცას ფინანსები ნაკლები აქვს, ვიღაცა თქვათ შეიძლება ძიმე სოციალური ფონდში უწევს ცხოვრება, მიუხედავად ამისა ესტონური სკოლა აძლევს თანაბარ განათლებას ყველა ბავშვს და აი ეს ფაქტორი, მათი ოჯახების სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა არ აისახება ბავშვების შედეგებზე, რასაც ვერ ვიტყვი ჩვენ სკოლაზე, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში ძალიან ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი მოწყვლადი ოჯახების ბავშვებს აქვს ძალიან დაბალი შედეგები, იმიტომ რომ ეს ოჯახი ერთი თემა არის, მაგრამ თვითონ სკოლებიც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მასწავლებლებიც არ მუშაობენ და ისინი აფ ის მაინც არაფერს არ გვეტყვის, ის მაინც ვერაფერს ვერ გვიპასუხებს, ის მაინც არ შეიძლება, არ შეიძლება ბავშვის გარეყვა სასწავლო პროცესიდან, არ შეიძლება ბავშვზე უარი თქვა და საერთოდ ეს არ არის პედაგოგიკა, ეს სერიოზული პრობლემაა. ეს გამოსავალი რო არ არის გასაგებია, მაგრამ მასწავლებელი, თანამდებობით მასწავლებელი, რომელიც ასე იქცევა საკლასო ოთახში, ის არ შეიძლება იყოს პედაგოგი, ხომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება გარეყო მოსწავლე მხოლოდ იმის გამო, რომ რაღაც ფორმულა ვერ გაიგო. პედაგოგიკა ის არის, რომ იმ მოსწავლემ, რომელმაც ვერ გაიგო, დაეხმარო გაგებაში. იმ მოსწავლემ, რომელსაც ცხვენია გაკვეთილის მოყოლა, გაუხსნა ეს გზა და მოაყოლინო. იმ მოსწავლე, რომელიც პასიურია და სადღაცა კუთხეში ზის, ჩართო შენ სხვადასხვა დებატში, დისკუსიაში და ეს არის თანამედროვე პედაგოგიკა, ეს შეძლეს ესტონელებს. ეს არის ესტონური სასკოლო ცხოვრების ნაწილი, სადაც ყველა ბავშვი არის მნიშვნელოვანი, მიუხედავად მისი ოჯახური მდგომარეობისა, მიუხედავად მისი ფინანსური მდგომარეობისა, მიუხედავად მისი შესაძლებლობებისა და ასე შემდეგ. ყველა ბავშვი არის ჩართული მისი საჭიროებებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და აი ეს ზოგადად სხვა კვლევებიც ადასტურებს, საერთაშორისო კვლევებიც, რომ რაც უფრო მეტად ზრუნავ სახელმწიფო დაბალი შემოსავლების მქონდა მოწყვლადი ოჯახების ბავშვებზე, განათლების სისტემაში რაც უფრო აქტიურად არიან ესეთი ბავშვები ჩართულები, მით უფრო დიდია სახელმწიფოს ეკონომიკა. ანუ ეს აისახება და დაახლოებით მილიონებზეა ლაპარაკი, რომ ეს რამოდენიმე მილიონით ზრდის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც მაკომ თქვა, კატეგორიულად უნდა გამოვრიცხოთ რაიმე ტიპის ზალადობა სკოლაში პირიქით. მაგრამ ზალადობა, რა თქმა უნდა, როგორც ბავშვის მიმართ, ასევე ზალადობა დირექტორის მიმართაც, მასწავლებლის მიმართაც, სკოლა უნდა იყოს ის პოზიტიური გარემო ზუსტად, სადაც ყოველას უხარია მისვლა. აი, ბავშვს უნდა უხაროდეს, რომ მე დღეს მივდივარ სკოლაში, მასწავლებელს უნდა უხაროდეს, რომ მე დღეს ჩემ სამსახურში მივდივარ, დირექტორს უნდა უხარო. იქ სადაც არ გიხარია მისვლა, იქ დიადი და კარგი საქმეები ვერ კეთდება. ხა ეს შეიძლება ცოტა ემოციურია, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს არის რეალობა, ამას ახერხებს ესტონური სკოლა. ჩვენი სკოლებიც ახერხებენ და ჩვენ ზუსტად გვინდა, რომ ეს და სხვა კარგი მაგალითები და პრაქტიკები ნახოთ ზუსტად იმ 15 საპილოტე სკოლაში ამ პროგრამის ფარგლებში და ის რაც კარგად იმუშავებს, მე შევეცადოთ, რომ სხვა სკოლებსაც შევთავაზოთ ეს წარმატებული მაგალითები. იგივე იქნება ეს სატრენინგო მოდული, იგივე ეს იქნება გარკვეული სიახლეები, რასაც დირექტორები უკვე გეგმავენ, უკვე წელს გეგმავენ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით მუშაობა ერთობლი და ეს სხვადასხვა საი დირექტორების ვიზიტი პირველად აემითი დაიწყო რეალურად პროექტი, რომ დირექტორები, ჩვენ 15 დირექტორი წაბძანდნენ ესტონეთში და ეს იყო ძალიან სერიოზული კიდევ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ამ დირექტორებმა უკვე ასე ვთქვათ ქსელი შექმნეს და ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ანუ საქართველოს 15 სკოლა, ისედაც სკოლები თანამშრომლობენ, გასაგებია, მაგრამ ეს 15 ადამიანი უკვე ერთობლივ პროგრამებს ერთმანეთისგან სწავლობენ, ერთობლივ პროგრამებს გეგმავენ, აგერ სოციალურ მედიაში რაღაცა აზრებს, პრეზენტაციებს
სრულიად
უზიარებენ ერთმანეთს და ჩვენ ხო ყოველდღიურად ვწავლობთ. სწავლა ხო პროცესი არის. ხა მეც მერერა რომ უმაღლესის დიპლომი მაქვს და მერერა რომ ასე შემდეგ. სწავლა ყოველდღიური პროცესია და ეს დირექტორები თვითონ ინახე რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ თქვა თანამდებობაც გვაქვს, უმაღლესებიც გვაქვს და ასე შემდეგ, ჩვენ კიდე რამდენი რაღაცა ვისწავლეთ. ესტონეთიდან ჩამოვედით, იქ ხო ვისწავლეთ და გუშინდელ პრეზენტაციაზეც დირექტორებმა მოსაზრებები რომ გაცვა, თქვენ რომ უი ეს ჩვენს გვაინტერესებს. ამიტომ მე მგონია რომ ძალიან სერიოზული პროგრამა არის ეს, რომელიც ნამდვილად შექმნის სამოდელო კერებს. ანუ 15 სამოდელო სკოლას, საიდანაც მეორე ძალიან ადვილი იქნება აი ამ ცოდნის გავრცელება და ამ ინოვაციის გავრცელება.
დიდი მადლობა, სრულდება ჩვენი გადაცემა, მაგრამ მე მინდა რომ აი თქვენ ეს თემა რომ გავაგრძელოთ, ხომ? 15 სკოლაშია, საპილოტე სკოლაში დაიწყება ახლა ეს პროცესი. რა იქნება რის მიხედვით ვიმსჯელებთ წარმატებულად შედგება თუ არა ეს პროგრამა და ეს ამ საპილოტე სკოლებში? მაკო თქვენთან.
ალბათ რამოდენიმე მაჩვენებელი იქნება. ერთი იქნება თუ რა სიახლე დაინერგა პრაქტიკულად, თეორიულად, გადამზადდნენ თუ არა მასწავლებლები. როგორ აფასებენ ისინი თავიანთ ცოდნას და თავიანთ უნარებს დაუშვათ გადამზადების შემდეგ, რა იყო მანამდე და რა არის მერე, მათი მოღვაწეობის თვალსაზრისით, რამდენად შეიცვალა მდგომარეობა სწავლებისა და სწავლის პროცესებში და რამდენად უფრო გაეზარდათ мотивация მოსწავლეებს სწავლის და შესაძლებელი არის ერთი ინდიკატორიც იყოს მაგალითად თუ რა აჩვენებენ თუ არა ისინი უფრო გაუმჯობესებულ შედეგს სწავლის შედეგს ანუ სასწავლო გარე ვიწყებთ დირექტორით მასწავლებლით რამდენად უფრო გაუმჯობეს და მათი კომპეტენციები სასწავლო პროცესი რამდენად უფრო პოზიტიური გახდა და რა ისახა მოსწავლის როგორც ქცევაზე ასევე მის სწავლებას.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. წარმატება მინდა ვუსურვოთ ამ პროგრამას თითოეულ თქვენგანს თქვენ საქმიანობაში. ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებს ჩვენ შემდგომშიც დავუბრუნდებით. დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები იყვნენ მაია ყუფარაძე და ნათია ჯოხაძე გაროს ბავშთა ფონდიდან და მარიამ ჩიქობავა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან. მე დეა იმერლიშვილი მუშაობდა სტუდიაში. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.